Dobrý podvečer vám od mikrofonu přeje Jitka Kostelníková. V dnešním Art Café si budeme povídat o inovacích ve vzdělávání. Projekt Futuropolis, škola emancipace, vychází zejména z metody kritické pedagogiky a vybízí k nahlížení na známá fakta skrze jiné perspektivy a využívá k tomu i umělecké cesty. Tým metodiků z brněnské organizace Na zemi a umělkyně Barbora Kleinhamplová a Eva Koťátková z Institutu úzkosti společně se skupinou pedagožek a pedagogů začali letos vytvářet novou pedagogickou metodu. V čem spočívá jejich inovativní přístup a jaká jsou jejich východiska? Na jaké potřeby vlastně ve společnosti reagují? Na to se budu ptát svých dnešních hostů. Metodičky Evy Malířové, umělkyně Evy Koťátkové a pedagoga Michala Prchlíka. Veronika Lukasen hudebně propojila naše dnešní téma s výraznými muzikantskými ikonami, které za sebou zanechaly nesmazatelné stopy s přesahem až do budoucnosti. A budoucnost navíc nějakým způsobem ve svém repertoáru skloňují. Jen málo kdo může vydat album s pořadovým číslem 25 a být stále invenční, bez toho, aniž by se vykrádal. Deska Heaton, pohan hudebního vizionáře Davida Bowieho, dokazuje, že to jde. Až na pár výjimek si instrumentální složku obstaral Bowie sám, včetně bicích. Přizval ke spolupráci mimo jiné starého přítele Tonyho Viscontiho, který stál u jeho zlomových alb. Z této pozoruhodné nahrávky vybíráme s ohledem na dnešní téma song A Better Future, ve kterém výrazně zaznívá, že si zasloužíme lepší budoucnost. Ve vltavském Art Café pomalu doznívá skladba Davida Bowieho A Better Future, tedy lepší budoucnost, a ta bude i předmětem našeho dnešního rozhovoru. Futuropolis, škola emancipace, je projekt, za kterým stojí platforma Institut úzkosti a nezisková organizace Na zemi, která se 15 let věnuje globálnímu vzdělávání. Společně věří, že školy mohou fungovat i jinak. Věří, že je možné mít školu, ve které bude každý hlas slyšet a žáci i pedagogové budou kriticky i kreativně vstupovat do současného dění. Jak se vlastně ale v metodě Futuropolis potkává kritická pedagogika s uměleckým imaginativním přemýšlením a jak chtějí tvůrci metodiky rozvíjet emancipační a občanské kompetence žáků a pedagogů, to jsou poměrně složité a široké otázky. A já se na ně rozhodně budu ptát našich dnešních hostů. Tady v Praze se mnou už sedí a já věřím, že pod rouškou se na mě i usmívá Eva Koťátková z Institutu úzkosti. Eva je vizuální umělkyně. Evo, vítej v Art Café.
Děkuji za pozvání, ahoj.
A v brněnském studiu já pevně doufám, že tam je metodička Eva Malířová, která je součástí metodického týmu ze společnosti z organizace Na zemi. Ahoj Evo, slyšíme se?
Ano, jsem tu, zdravím.
Skvělé připojení zafungovalo. Já ještě připojím informaci, že v průběhu našeho povídání se spojíme i s jedním ze zapojených pedagogů do tohoto projektu, s Michalem Prchlíkem z jihomoravské Výsky ze Střílek, kde učí na základní škole Střílky. Vraťme se ale na úvod k myšlenkám, které projekt iniciovali. Já bych začala tady v našem pražském studiu a pak bych poprosila Evo, jestli můžeš reagovat taky. Evo v Brně, myslím. Na jakou potřebu ve společnosti váš projekt reaguje?
Tak je to trošku matoucí, jak jsme obě dvě Evy, tak já doufám, že začíná ta správná teď. Tak já si myslím, že si velmi dobře uvědomujeme v rámci projektu, že škola je velmi silný nástroj, který může vstupovat do současného dění a nějakým způsobem ho ovlivňovat. A může mít samozřejmě velmi devastační vliv, pokud je ta škola nebo ta podoba té školy nekritická, nekreativní a nedostatečně nebo velmi málo napojená na témata žáků, kulturu žáků a celkově problémy současného světa, pokud je prostě funguje v nějaké bublině. A myslím, že si uvědomujeme, že vlastně v době sílících nejistot, který teď právě zažíváme a velkých klimatických změn a sílících nerovností a tak dále, je velmi podstatné, aby škola plnila roli naopak vlastně nějakého důležitého aktéra, hybatele a důležité podpory, která pomáhá žákům, jak žákům, tak učitelům, být aktivními spolutvůrci současného světa.
Evo, chceš přidat ještě metodický pohled k tomu, na jakou potřebu ve společnosti váš projekt reaguje?
Nevím, jestli bude metodický, ale chci přidat nějaký pohled. Vlastně v poslední dobou se nám vynoří velká témata, na která není škola připravena. Ať už to vezmu od lidí v pohybu, kteří se dali v roce 2015, vlastně migrace, téma migrace, nebo teď klimatická krize, která sice už trvá nějakou dobu, ale teď se o ní víc mluví. A vlastně učitelé se bojí nebo se necítí připraveni o těchto tématech mluvit. Zároveň i z nějakých jako výzkumů, například analýzy výzev vzdělávání v České republice, vyplývá, že žáci nevnímají smysl školy, nevidí její jako důležitost pro svůj život. To je ta odtrženost, o které mluvila Eva Koťátková. A zajímavé je taková paralela, že vyhoření pedagogů se přičítá jako různým příčinám a mezi jedněmi z nich je nemožnost participovat, jako ovlivňovat svoji školu nebo podobu nějak jako toho systému a zároveň špatné kolegiální vztahy. Takže vlastně obě ty strany, ať už žáci nebo pedagogové, jsou v nějakém takovém stavu izolování se od světa, od sebe navzájem. Mm-hmm. Tak to jsou nějaké výzvy, na které chceme reagovat.
Rozumím, jsou poměrně silné, intenzivní. Ten váš projekt je unikátní v tom, že se v něm setkávají dva jiné světy, jak jsem vlastně naznačila i v tom úvodu, když jsem vás představovala. Jestli ho můžu pojmenovat, tak ty dva světy, tak je to takový artivistický svět kriticko-pedagogický, ale vlastně tak nějak zhodně angažovaný. Co do Futuropolisu každá ta z vašich stran přináší, jestli Eva z Na zemi chce pokračovat? Se nám možná spojení přerušilo.
Ne, já slyším, jenom,
možná je to jenom chvíle přemýšlení.
Ano, přemýšlím, za jaký konec to vzít. Mm-hmm. My se už asi 15 let vlastně věnujeme otázkám nějakých jako širších témat, jak jsme propojeni se světem, ať už je to skrz potřebu nebo skrz obchod, vlastně nějaká snaha přinést do škol porozumění těm širším vztahům a rozvíjeme to i metodicky. Vedeme kurzy kritického myšlení několik let pro pedagogy. A tak to je vlastně nějaká taková naše historie, kterou přinášíme a chceme ji jako posunout dál, protože nám nebo hledáme nějaký celistvější přístup, než jenom zapojování analytického mozku.
Uh-huh. A Evo, co za institut umění, co, nebo možná obecně, když se zeptám za tu uměleckou část, kreativnější, co tak přinášíte do projektu?
Já vlastně asi rovnou navážu na to, co říkala Eva, v tom aktivování nebo zapojování jiných částí, než právě jenom racionálního způsobu vztahování se ke světu, tak to tam asi přinášíme vlastně já a Barbora Klemplová, která tady měla původně být taky a vzhledem k situaci se nemohla nakonec dostavit. Obě dvě jsme vlastně členkou Institutu úzkosti, což je vlastně jedna z těch dvou platform, která stojí za projektem Futuropolis. A tam nás vlastně dlouhodobě zajímá generování vlastně různých formátů sdílení, kdy zveme vlastně ke spolupráci jak umělce v širokém slova smyslu, tak teoretiky nebo vědce a aktivisty, aby se vlastně společně zamýšleli nad různými tématy a těmi prostředky nebo nástroji je tam jak kritické myšlení nebo kritické pojmenování konkrétních problémů, tak současně imaginace a práce se smysly nebo performativitou nebo vlastně celým tělem. A to si myslím, že je vlastně něco, co ve Futuropolis bude vlastně taky jako zásadním klíčovým propojením.
A je to propojením směrem i k tomu, jak přemýšlí o globálním vzdělávání na Zemi?
Ano, protože
Posledně se ptám, jak kdyby na to, v čem se ty vaše pohledy, ty vaše přístupy setkávají, jestli je tam nějaké jako prolnutí, které předpokládám logicky, že tam asi bude, ale jestli je možné ho nějakým způsobem pojmenovat.
Ano, já vlastně jsem to říkala na konci před tím, že docházíme k tomu, že ne všecko lze uchopit pouze přes analýzu. Že do vzdělávání patří i emoce, které vlastně nám dávají nějakou orientaci v tom, co je pro nás důležité, vlastně práce s hodnotami. A tam my už musíme rozšiřovat to spektrum, než spektrum nástrojů. Takže v tom, když jsem mluvila o tom celistvějším přístupu, tak tam vlastně vidím to propojení, že to, po čem já toužím, ale sama to neumím vnést, tak přináší holky vlastně, pardon, ženy, dámy z Institutu úzkosti.
Vy vycházíte z konceptu, že jsme systémem školství umrtvování, jestli jsem dobře pochopila z vašeho webu i z toho, jak si nějak odvozuju z těch informací, jak jsme spolu mluvili, z umrtvování a spasivňování vlastně tím systémem třeba školy. Mě by zajímalo, čím a jak chcete žáky probouzet, aby se z nich stali svobodní mladí lidé, kteří dokáží systému čelit a řešit problémy, které přinášejí, aby se nevzdávali. Kdo si tak vezme slovo? Eva.
Jedna z F to bude.
Jedna z F to bude.
Je to ta brněnská teď.
Eva na zemi,
ano. Tak v prvé řadě to je vlastně vůbec změna nebo nějaká podoba toho, jak vypadá ten vztah učitele, učitelky a žáků a žákyň a vlastně ten proces. Že pokud zůstaneme u nějaké takové transmisivní výuky, nebo můžeme si to představit.
Možná bys to trošinku vysvětlit.
Ano, můžeme taky vnímat jako bankovní model vzdělávání, o kterém mluví Freire, takový zakladatel kritické pedagogiky, tak je to vlastně model, kdy učitel tam vystupuje jako ta jedna autorita, která má pravdu a tu pravdu vlastně přenáší do prázdných hlav studentů. Takže vzdělávání je něco, co je těm studentům činěno, je jim způsobováno, oni jsou vlastně takovými objekty. A to v současné době už ani nejde, protože ta pravda není tak zřejmá. My se potřebujeme orientovat dohromady v těch komplexních tématech skrz dialog. Takže tím prvním krokem je v podstatě vnesení nějaké dialogické kvality do vzdělávání, kdy učitelé a žáci spolu vlastně hledají ta témata, hledají, čemu se chtějí věnovat a vedou kritický dialog, aby poznávali ten předmět, který si zvolili.
Evo, myslím Evu Koťátkovou, jestli chceš to nějak doplnit ještě?
Já si myslím, že kromě vlastně těch víc třeba smyslů aktivujících formátů nebo aktivit, který tam určitě budeme chtít žáky realizovat a buď je vlastně vyvádět ze školních lavic, anebo vlastně v rámci těch školních lavic v té situaci aktivovat vlastně celé tělo, nevymýšlet způsoby nebo formáty, kdy vlastně jenom hlava se nějakým způsobem zvětšuje a plní informacemi, ale kdy vlastně jsme schopni do problému nebo do nějakého tématu vstoupit skrze různé vjemy a smysly a prostředky, tak vlastně kromě toho je tam asi pro nás taky ještě důležité pracovat s příběhy a to právě vnášet vlastně do výuky příběhy marginalizované, vlastně hlasy, které nejsou tak výrazně slyšet nebo jsou třeba i v těch hlavních osnovách nepřítomné. Tak to je určitě jedna linie, která si myslím, že by mohla i vlastně pro řadu žáků být taková aktivující, protože se vlastně najednou v té škole uvidí vlastně vlastní komunitu nebo vlastní skupinu.
Jenom připomenu, že ten projekt je podpořený z výzvy Evropských fondů na inovace ve vzdělávání ministerstva školství a bude probíhat 3 roky. Co by se za tu dobu mělo stát? Co se vlastně přihodí? Já nechci úplně jako se ptát na to, co jsou cíle, protože předpokládám, že to je hodně procesuální projekt, ale předpokládám, že hodně nějaké ty cesty máte, že jste nasměřovaní, kudy asi tak jít a kde tu inspiraci sbírat a na jaké procesy se chystáte. Co se ale bude dít?
Tak já myslím, že za 3 roky v těch zapojených školách se stane to, že z nich vznikne takové, jak bych to řekla, místo zrození vizí. Ne, teď jdu hodně daleko. Ne? My si představujeme, že žáci i učitelé vlastně zvýší nějakou svou sebedůvěru v tom, že můžou ovlivňovat věci kolem sebe, které se jich týkají, ať už je to na škole, anebo i ve věcech veřejných. Protože to je vlastně taky jedna z těch výzev, že podle výzkumů studenti moc nevěří, že mají nějaký vliv. Takže ten chceme zvýšit a může se to projevit i tím, že tyto školy začnou navrhovat, jak jinak může existovat škola, jak jinak může fungovat obec a společnost.
Eva Koťátková chce doplnit nějak, jak ten projekt může za tu dobu těch 3 let nabobtnat, co by si třeba přála, aby se stalo?
Tak ty přání jsou obrovské, mě vlastně jako naplňují obrovskou radostí už jenom vlastně ty přání nebo ty cíle, které máme, které se samozřejmě proměňují, posouvají společně s tím, jak spolupracujeme s pedagogy a vlastně jedna je, to už zmiňovala Eva, aby vlastně ti pedagogové, kteří už se teďko uvázali nebo upsali, to zní hrozně, ale kteří už vlastně s námi v tom projektu jsou, tak aby vydrželi do konce, aby nejenom vydrželi, ale aby vlastně ten projekt pro ně byl smysluplný, aby se vlastně stali plnohodnotnými členy týmu v tom smyslu, že opravdu s námi vytvářejí tu metodu a přispívají důležitými impulzy a inspirací a tak dále. A další.
Můžu se ještě zeptat na doplnění, o kolika pedagozích mluvíme, třeba kolik pedagogů s vámi spolupracuje?
To 18 pedagogů Myslím, 18 až 20 ještě budeme hledat jednu školu, takže kdo má zájem, může se hlásit.
To je důležitá zpráva, možná, že ještě pak připomeneme ke konci našeho vysílání. Evo, pardon, já jsem tě skočila s tou upřesňující otázkou.
Tohle byla důležitá upřesňující otázka určitě. A já jsem vlastně jenom chtěla doplnit, že vlastně ten tříletý projekt to je jedna věc a potom vlastně druhá věc je, jak ten projekt šíří dál skrze vlastně asi ideálně rozrůstající se nějakou základnu pedagogů, který v kritické pedagogice a vlastně v tom našem Futuropolis bádání vlastně chtějí dát pokračovat a vlastně uplatňovat to v praxi. A tam potom pro nás bude důležitá letní škola Futuropolis, která má být vlastně prostředkem jednak setkání těch, kteří do té doby na tom projektu spolupracovali a společně ho utvářili a současně by to měl být takový prostředek šíření té pedagogiky dál.
Ještě doplním, že součástí té vaší práce je vytváření jako je online učebnice. To takový živý web, který se neustále rozrůstá. Teď je asi v nějaké fázi, rozhodně semínka jsou tam zasazená, už klíčí, ale předpokládám, že ta koruna toho stromu Futuropolis nebo té krajiny, že bude hodně bohatá za ty 3 roky. A my se k tomu webu, k tomu podrobnostem o webu, my se určitě dostaneme v dalších částech našeho povídání. Dejme teďka prostor další muzice, kterou vybrala pro dnešek Veronika Lukasen. Bude to skladba od Herbieho Hancocka, který je pro mnohé jistotou v prvotřídní muzice a instrumentaci a sáhneme po progresivní elektronické desce s názvem Future to Future, kde najdeme skladbu The Essence s hlasem soulové zpěvačky Chucky Khan. V Vltavském Art Café pomalu doznívá hlas Chucky Khan ve skladbě The Essence z alba Future to Future od Herbieho Hancocka. Budoucnost se v našem playlistu neobjevuje náhodou. Dnes si povídáme o inovativním pedagogickém projektu Futuropolis, který využívá imaginativních a kritických přístupů. Proto vzniká v souhře organizace Na zemi a Institutu úzkosti. A já jenom připomenu, že jsou tady se mnou v Art Café 2 hostky. Eva Koťátková tady v Praze a Eva Malířová v brněnském studiu a díky propojení linek může být takhle s námi taky. Můj dotaz poputuje směrem do Brna k Evě Malířové. Evo, vy jste poměrně čerstvě do projektu přizvali ke spolupráci pedagogy. Můžeš trošičku tu skupinu pedagogů představit? My už jsme se dozvěděli, že jich je zhruba 20. A kdyby si třeba i přiblížila, jaký bude jejich úkol v projektu?
Ano, jsou to učitelky a učitelé převážně z druhých stupňů základních škol. To spektrum těch škol je různé, většina jsou to takové ty běžné školy, ale na jedné straně tam máme i víceleté gymnázium a na druhé komunitní školu založenou rodiči. A vlastně ten projekt je experimentální, čili oni jsou našimi spoluvýzkumníky. My budeme tu metodu spolu hledat. My máme nějaké věci samozřejmě připravené, namyšlené, ale nemyslíme si, že to je všecko, že to, je to jenom takový výkop. Takže vlastně i ten projekt vzniká v dialogu s tou praxí, mezi teorií a praxí, řekněme. A jinak na těch učitelích a učitelkách je zajímavá vlastně kombinace oborů, s kterými se do toho projektu přihlásili, že poměrně rovnoměrně jsou tam zastoupeny obory jako dějepis, biologie, chemie, angličtina, čeština, výtvarná výchova. Fyzika a matika tam je, myslím, v jednom případě. Takže se těšíme na pestré cesty.
Pestré pohledy a já přidám ještě, že my se v tuto chvíli s jedním z týmů z pedagogů a pedagožek, my se teď spojíme telefonicky. Doufám, že nám to telefonní linka umožní a já budu moci přivítat ve vysílání pana Michala Prchlíka, zástupce ze základní školy Střílky, kde učí angličtinu. Slyšíme se, Michale, dobrý den.
Ano, dobrý večer, dobrý den, slyšíme.
Perfektní spojení nám dneska přeje všemi směry. Michale, jak už tady padlo, tak vy jste součástí projektu Futuropolis poměrně čerstvě. Vaše škola se zapojila do projektu nejenom vlastně ve vaší osobě, ale i vaše paní ředitelka je součástí toho týmu pedagogů a pedagožek, který pomáhají zkoumat metodikům a umělecké složce taky. Jaká je?
A ještě dva další kolegové.
Vy jste teda aktivní. Jaká je vaše motivace pro to být součástí takového projektu?
Víte co, my jsme poměrně malá škola a máme tu školu postupně s paní ředitelkou i s celým pedagogickým týmem v podstatě budujeme, otvíráme, protože máme tady ve Čechách v podstatě ideální podmínky. Máme krásnou školu, máme místní komunitu lidí, kteří nás podporují a kteří vlastně za tou školou stojí, ale zároveň jsme hrozně maličká škola a chodí k nám nejen lidé z té místní komunity, ale chodí jako žáci a děti z širšího okolí, děti z různých komunit, z různých světů, z různých situací. A my hledáme vlastně témata, jak tohle to všechno propojit, jak tohle všechno, to krásné, co máme a to, co vlastně chceme rozvíjet, aby jsme rozvíjeli hlouběji, aby jsme ukázali témata, která nás spojí s tím širším světem. A to si myslím, že ten Futuropolis pro nás, v tomhle ten Futuropolis a myšlenka těch hlubších témat hrozně souzní s tou naší vizí, s tou naší filozofií, protože chceme hledat taková témata, která opravdu rezonují někam dál hlouběji a ty naše žáky dokážou otvírat tomu širšímu světu.
Můžete představit i vaši osobní motivaci, jestli lze takhle popsat? Protože věřím, že to není jenom taková ta kolektivní za ten pedagogický sbor.
No, pro mě osobně tak je to takový, že on se říká, že vždycky přijde člověku to, co tam potřebuje. Já jsem tak vnitřně v tom svém pedagogickém hledání, že jo, nedávno skončil někde tak takový v tom názoru, jako chceš-li měnit svět, změň sám sebe. A tak já jsem si myslel, že to stačí, že jo, že to je to důležité změnit sám sebe, jenže ono samozřejmě, ten citát je doslova, jestli chceš měnit svět, tak nejdřív změň sám sebe, že jo, ale tím to nekončí, že jo, to potom se člověk stejně k tomu světu musí vrátit, jo, i když proběhnou nějaký vnitřní změny, tak jako to neznamená, že ten svět, že se to všechno v tom světě vyřeší samo, takže trošičku je tohle moje taková, proto třeba jsem tak jakoby zajásal, když mě oslovili na zemi k tomu Futuropolisu, protože přesně mi to tak nějak padlo teď do toho, co si řeším jako učiteli sám, že vlastně nestačí jakoby ten svět popisovat jenom i když sebe lépe, sebe hlouběji a sebe větším porozuměním, že to je jenom ten první krok, že ten druhý krok vlastně musí být nějaká ta činnost, ta akce, ta změna. A že i to vyučování, ta práce toho učitele by neměla vést jenom popisu toho světa, byť sebe hlubšímu a sebe moudřejšímu, ale i k tomu, aby to v něčemu bylo, aby to mělo smysl.
Jak se díváte na kombinaci uměleckých a pedagogických cest, které se v tom projektu prolínají? Je to něco, co je pro vaši školu nové, nebo se s tím běžně setkáváte?
No, víte co, to je úplně skvělý, protože je vidět, že zatím stojí jako velká metodická, jak to říct, síla a podpora těch, kdo ten projekt tvoří, protože samozřejmě, když se podíváte třeba na Gardnera a jeho inteligence, že jo, tak ty žáci jsou žáci, kterým vyhovuje intelektový rozvoj, ta debata, diskuze, oni rádi zapojují, ale pak jsou žáci, kteří jsou introvertní nebo intrapersonální, že jsme mluvili, žáci, kteří se chtějí vyjadřovat i jiným způsobem, než jenom slovem, že jo. A proto to zapojení toho uměleckého pohledu a uměleckého způsobu vyjádření je v podstatě nezbytný, protože jinak by nemohlo oslovit všechny širokou, vlastně tu širokou škálu těch žáků, širokou škálu těch přístupů. Prostě dnešní moderní škole už si nevystačíte jenom s tím slovem, jenom s tím výkladem, jenom s tím si to logicky vysvětlit. Vy potřebujete i trošku jiný přístup, potřebujete i přístup právě přes prožitek, přes umění, přes jiné formy a tohle mi přijde úžasný právě, že ve Futuropolis na tohle myslí a už s tím počítají od samého začátku, že vlastně nebudou formy výstupu jenom vyloženě, řekněme, psaný slovo, psaný text, ale že to bude něco víc, že tam bude i další druhý výstup, další formy, jak se zapojit, jak se vyjádřit.
Ten projekt vychází zejména z kritické pedagogiky Paula Freireho, která není v Čechách úplně moc známá. Je to příležitost pro vás ji objevovat, nebo jste se s ní už setkal někdy v minulosti?
Tak ona jako taková není moc známá, on byl hodně to ovlivněn, třeba když já jsem se třeba hodně na vysoké škole setkával s úžasnou paní profesorou Dohnalovou s dramatickou pedagogikou a tam on vlastně taky z toho Freire vychází, ten jeho přístup toho, že toho volání do akce a toho, že ten učitel není ten vševědoucí a ty žáci, ty hloupáčkové, že jo, to je jakoby přístup, se kterým pracuje i dal víc směrů. Přímo Freire jako takový není moc známý, ono trošičku možná je to i tím, že to prostředí bylo trošku jiný, tam, kde to vznikalo, že jo, tam byly ty sociální problémy daleko palčivější a daleko vyhraněnější. A my někdy máme pocit tady v naší společnosti, že jako nežijeme, že jo, tak vyhraněné společnosti, ale to je jenom takový pocit, že jo, ve skutečnosti problémy jsou stejně bolestní tady jako tam, že jo.
Hmm. Co čekáte vy jako učitel druhého stupně, učitel angličtiny, co čekáte, že vám Futuropolis přinese?
Já o to čekám, jak už jsem o tom mluvil, právě o těch, jakoby o tom, že společně s mými žáky, s mými studenty půjdeme po těch tématech, které mají pro nás smysl a nejen pro nás jako osobně, ale pro nás jako členy místní komunity, širší komunity celého světa, celého vesmíru možná, ale to už přeháním, ale to opravdu to propojení se dál, než jenom to, co zajímá mě jako jednotlivce, ale to, co zajímá nás jako komunitu a nás jako společnost.
Říká učitel a zástupce ředitelky základní školy Střílky Michal Prchlík. Děkuju vám moc za rozhovor.
Taky děkuju.
Evo, jestli bychom mohli pokračovat s Evou Malířovou z Brna právě teď, protože jsme s Michalem trošku otevřeli tady tu otázku té pedagogiky, kritické pedagogiky, která pochází z pera, nebo ty myšlenky podchází z hlavy velkého zajímavého člověka, který intenzivně fungoval, zejména od 60. až do 90. let minulého století, Paula Freireho. A svou ikonickou knihu Pedagogika utlačovaných napsal v roce 1972. Jeho myšlenky se pak šířily po celém světě. Jak je možné podle tebe, že se české společnosti tato inspirativní filozofie výchovy vyhýbala a je vlastně i po 50 letech inovativní?
Já mám jenom na to nějaké své nepodložené teorie a úvahy. Něco říkal Michal, s tím bych souzněla, že možná v nějaké době jsme měli pocit, že nemusíme nic řešit. Ale co bych k tomu, on vlastně, to pochází z Brazílie a z kontextu vojenské diktatury, kdy on teda Freire začínal ještě předtím, než došlo k puči a působil mezi negramotnými rolníky, ale k té k programu gramotnosti přistupoval tak, že nejde o tom jenom naučit je číst a psát, ale vlastně skrz to slovo jim je podpořit v tom, že můžou sami ovlivňovat vlastně svoje blízké nějaké okolnosti životní. A on vlastně tu pedagogiku nazýval pedagogika utlačovaných a později jako pedagogika osvobozování, vlastně osvobozování se z toho pocitu nějaké bezmoci nebo přesvědčení, že věci jsou dané a nejde s nimi hýbat. A potom jako ty jeho myšlenky rozvíjelo řada následovníků. A ty překlad té knihy, to je zajímavé, jako je ve všech různých možných jazycích. Hmm. Mám pocit, že dokonce i na Slovensku. Jenom ne u nás. Po světě najdeme i spoustu jako institutu Freireho nebo kritické pedagogiky. Ale jak říká jeho, myslím, teď nevím, jestli dcera nebo žena, ale říká, že vždycky tu kritickou pedagogiku je třeba znovu objevit pro ten nový kontext. Tak důvod, proč si myslím, že se s ním dřív nepracovalo, je právě ta, že v době, když u nás byl totalitní komunistický režim, tak myšlenky osvobozování nebyly úplně vítané.
Rozumím.
A naopak potom po sametové revoluci jsme spíš hledali inspirace v tom západním světě, nějakém kapitalistické demokracii a tak, zatímco on vlastně vycházel z těch poměrů, to je sociální, nějaké participativní demokracie Brazílie. Takže to je jako nějaká taková moje interpretace.
Mohla by si, Evo, k tomu rovnou přidat to, že jak jsi zmiňovala, že je potřeba si tu kritickou pedagogiku znovu objevovat. Jestli by si mohla přidat i, jak vy si znovu objevujete, protože předpokládám, že to není CTRL-C, CTRL-V, ale že opravdu to kriticky procházíte ty texty a hledáte souvislosti nebo ta místa, myšlenky, inspirace, kde to opravdu sedí na aktuální kontext. Mm.
Já možná zkusím říct, co pod kritickou pedagogikou chápu a pak přidám, čím vnímám, že my aktualizujeme. Jakoby ty zásadní myšlenky, které cedíme, ano, z toho studia textu, na kterými už 3/4 roku diskutujeme různě, tak jsou navážu v tomto na Michala, že vlastně to učení vychází ze životní situace žáka nebo prostě těch lidí, kteří se učí. To znamená, učitelé i učitelky vlastně se zajímají o to, co jejich žáky pálí, co je štve, co je zlobí a hledají v tom vlastně témata, která pro ty jejich žáky rezonují a zkouší to napojit na témata, která jsou buď to jako širší společenská, vlastně vidět tu svou životní situaci v nějakém širším společenském kontextu, nebo případně i na témata, která chtějí učit, jako co mají v plánu jako kurikula. No a to je teda to hledání těch témat, to je takový vstup do toho procesu. A co potom, co se potom vlastně děje dál, je, že to téma a tu svou životní situaci začíná ta komunita té třídy ohledávat kriticky, klade si otázky typu hodně po příčinách, potom hodně po nějakém mocenském nastavení, vlastně komu slouží toto nastavení věcí, vlastně kdo těží z tohoto nastavení. Takže podobně můžeme takhle aplikovat, třeba když si vezmeme, nevím, kontext je korona, tak se můžeme ptát, kdo těží třeba z nastavení toho, nevím, že se platí ty testy, zatímco třeba v jiných státech se neplatí. Jo? Takže je to hodně ohledávání jako i nějakých mocenských vztahů, kdo má jaký vliv. A ta otázka pořád je, jak já můžu překračovat svou limitní situaci, což je nějaký můj, co vnímám jako limit, přes který už nemůžu, že mám pocit, že tady toho nemůžu změnit. A potom skrz nějakou akci se snažím ten limit přesunout. Akce a reflexe je vlastně nějaký další důležitý prvek, že žáci na základě toho poznání a porozumění kritickému, tak se snaží představit si, jak by ty věci chtěli. Což je důležitý aspekt, protože my často kritičnost vnímáme jako něco negativního, vlastně nekonstruktivního, ale po té kritice má nastávat takové snění, jako vlastně chceme posouvat horizonty představivosti, jak věci můžou vypadat jinak, jako podle toho, tak abychom se v tom cítili dobře a naše společenství vzkvétalo. Takže ta imaginace tam má. A na základě toho potom přichází nějaká akce vlastně, co můžeme teď s tím poznáním dělat. A pak se zase reflektujeme tu akci, čeho jsme dosáhli, jak jsme se posunuli, kde vnímáme limity teď. Tak to bylo takové hodně dlouhé. Tak možná asi dám prostor pro dotaz a případně doplním dál.
V pohodě. Já jsem se taky zamyslela nad tou akcí, nad tou kritičností, o které jsi mluvila. Taky mi to už začalo v hlavě nějakým způsobem bobtnat. Každopádně pojďme se ještě vrátit k těm vašim východiskám, protože když jsem se připravovala, chystala si materiály, tak jsem si četla, že vedete vlastně ještě dál, myslím v čase, nejenom tady k Freiremu, do 20. století a třeba úplně jinému kontextu, ale odkazujete se i na Komenský humanistický přístup, který vlastně kritizuje scholastiku. Můžeš nějak krátce představit, jak ty jeho myšlenky souvisí s Freirem a s vaším projektem, kde tam je?
Velice ráda, protože to je zrovna příklad toho, jak vlastně ta zaprášená bysta Komenského pro mě osobně ožila. Díky rozhovoru tříhodinovému s profesorem Flossem, který je expertem komeniologem v České republice, který s námi měl asi tříhodinovou disputaci a besedu a přednášku. A Komenský, on byl jako především filozof a z těch svých filozofických východisek pak vytvářel ta pedagogická východiska. A on vlastně v těch předposlední díl Obecná porada o nápravě věcí lidských jakoby vnímá teda svět jako labirint nebo to bludiště, které předtím popsal a byl takový jako depresivní v tom předchozím díle, ale teď to bere jako výzvu k tomu ho proměňovat. Čili Komenský i Freire mluví o humanizaci v tom smyslu, že člověk je sám sebe naplňuje tím, že tvoří a transformuje vlastně věci kolem sebe. A zároveň jako ta kritika jde směrem, jako v jakých situacích je člověk dehumanizován a stává se objektem třeba v zaměstnání, kdy nemá možnost věci ovlivnit, je s ním zacházeno jako s nějakou součástkou. Takže ten humanismus vlastně je jedno spojení. Potom taky Komenský vlastně chtěl demokratizovat školu. Hodně mluvil i vlastně o zpřístupnění školy dívkám, čili jako genderový aspekt. Říkal, že chce, aby lidé byli sami sobě filozofem, knězem i králem. Tady bych chtěla říct, že to zní tak individualisticky, jo, jako. Ale on na druhou stranu říká, že učit se můžeme jenom vzájemně v přibudování společenství. Takže tam je ten aspekt toho, ano, jsem člověk, který může tvořit, ale ve spolupráci a ve vztazích s druhými. A to je taky další objev pro mě, že on vlastně byl takovým nějakým prvním jako, strukturalistou, že to je právě ta jeho disputace s Descartesem, kdy se vymezuje vůči jeho nějakému duálnímu vidění světa a mechanistickému vidění světa a Komenský klade důraz právě na vztahy. Že nemáme se zabývat jenom jako analýzou jednotek, ale vlastně vidět ten systém vztahů. Takže škola potom je s nějakým systémem. A tady vlastně je ta naše adaptace, že my tu metodu chceme obohacovat o nějaké nástroje systémového myšlení, vlastně vnímání nejenom nějaké lineární příčinnosti, ale schopnost jako vidět vzorce v systému, nějaké trendy a pak se pokoušet do nich nějak zasahovat.
Evo, já ti děkuju moc za oprášení bysty Komenského. Myslím, že se to nestalo teď jenom tobě, ale i mnoha našim posluchačům. Stejně tak jako o nahlédnutí do Freireho pedagogiky. Dejme ale teď už prostor muzice. A po ní se budeme dál povídat zase trochu více s Evou Koťátkou, která sedí tady v pražském studiu. Zahrajeme si teďka skladbu od jazzového mága. Čeká nás Král Blues B.B. King a za okamžik už se rozezní píseň Early Every Morning, ve které B.B. King mimo jiné zpívá, že hledá lepší budoucnost, stejně jako my v dnešním Art Café. Na Českém rozhlasu Vltava dozněla skladba Early Every Morning od B.B. Kinga a vy dál posloucháte Art Café, ve kterém si povídáme o projektu Futuropolis s Evou Koťátkovou a Evou Malířovou. V minulém vstupu jsme se dotkli hodně kritické pedagogiky Paula Freireho a taky inspiraci od Jana Amose Komenského. A já bych postupně přešla dál od těchto myšlenkových a filozofických východisek zase k té současné realitě a k budoucnosti taky projektu Futuropolis. A obrátila bych se na Evu Koťátkovou. Evo, vy máte vlastně s Bárou Kleinhamplovou na starosti zejména ten koncept témat a vizuální oblast, vizuální obsah toho webu, který je takovou online učebnici, jak jsem vlastně zmiňovala už dřív. Když ten web Futuropolis.cz otevřu, tak se přede mnou otevře taková pohyblivá krajina Futuropolis. Tu krajinu teprve začínáte osidlovat a předpokládám, že v ní toho vyroste mnohem víc, jak obsahového, tak vizuálního. Co se týče, můžeš trošinku popsat, naznačit, co v ní vyroste?
Určitě, tak já bych jenom na začátek zmínila, že to je, že ten web, který teda tomu neříkáme klasický web, ale opravdu živá učebnice, to znamená něco, co je v procesu vytváření v pohybu a co vlastně opravdu jako žije nějakým způsobem, tak vytvořili pro nás grafičtí designéři Tereza a Vítek Rulerovi a ti jsou vlastně i autoři jednak teda celkového vizuálu Futuropolis projektu, tak vlastně to, kde je ten vizuál vidět především, to je právě ten web. Je tam vlastně dominantní ta vizuální krajina, kterou zmiňuješ, která se vlastně v téhleté fázi skládá z takových vizuálních metafor, které jsou potom vidět i vlastně, když si rozkliknete jednotlivé kategorie na webu, tak v kategorii slovník, kde jsou jak pojmy kritické pedagogiky, které budeme postupně doplňovat, tak současně metafory. A ty metafory jsou vlastně pro nás takový nástroj, jak pojmenovávat skrze právě jak slova, tak obrazy, klíčové aktéry vzdělávacího procesu, to znamená žáka, učitele, způsob organizace, způsob získávání vědění a tak dále. Nebo i vlastně škola nebo třída jako nějaké společenství a my tam využíváme metafory, které si často vypůjčujeme z rostlinné nebo zvířecí říše, takže tam najdete houby nebo podhoubí, jsou tam i třeba houby na lidských nohách, je tam chobotnice, která se reprezentuje nějaký nehierarchický způsob organizace nebo fungování, komunikace.
Připomínám, že ty houby, to je metafora pro žáky.
Pro žáka, tak? Přesně tak. Takže to jsou vlastně teď takové klíčové stavební kameny, se kterými jsme vlastně začali budovat tu krajinu a ta se bude postupně osidlovat, zahušťovat, zabydlovat dál, jednak vlastně dalšími obyvateli a dalšími objekty a zároveň vlastně i nějakými ostrovy nebo nějakými sítěmi. Bude vlastně časem i možné do některých těch objektů nebo nebo tvorů bytostí vlastně vstupovat a v nich třeba se nacházet další obsahy, například nějaké příběhy, fragmenty textů a tak dále.
A když mluvíš takto metaforicky, kdybych si to úplně překlopila, znamená to, že když jsem učitel a chtěla bych něco zkusit, tak dejme tomu za ty 2-3 roky, až ten web opravdu bude plný, ta krajina bude plná všechno těch zákoutí, o kterých mluvíš. Znamená to, že tam si najdu podklady, inspirace, najdu si třeba příběhy, najdu si způsob, jak s nimi pracovat. Je to tak?
Je to přesně tak. Je to vlastně právě proto tomu vlastně říkáme živá učebnice, protože by to měla být vlastně taková základna, kam se vlastně můžou podívat, nebo doufáme, že ho vlastně budou aktivně využívat pedagogové, kteří jsou zapojeni do projektu, ale současně i ti, které kritická pedagogika a vlastně všechno, co s naším projektem souvisí, bude zajímat a kteří vlastně budou využívat i vlastně jako takové úložiště materiálu, s kterým můžou potom volně pracovat. To znamená, že pokud je bude zajímat nějaké konkrétní téma, kterému my jsme se věnovali, tak si tam můžou vypůjčit příběhy nebo třeba nějaké vizuální materiály, kterým říkáme kódy a tak dále. A ještě bych možná zmínila, že v rámci toho webu je pro nás hodně důležité pracovat i vlastně zase s jinými smysly, než jenom právě s tím, že si něco prohlížíme nebo něco čteme. A budeme tam vlastně aktivně, což už jsme začali pracovat i se zvukem, a ten vlastně pro nás, nebo tím zvukem vlastně oživila tu vizuální krajinu pro nás Marie Čtveráčková ze Sinch Library. A stejně tak vlastně jako se bude rozrůstat ta vizuální krajina, tak se bude rozrůstat i ta zvuková.
Mm-hmm. Ještě připojím, že jsi mi prozradila, že hlasem, který se tam pak začne postupně objevovat v té krajině Futuropolis, tak bude Anita Krausová. Je to tak. A my bychom si teď pustili ukázku, kterou právě Anita načetla. Anita je tady naše spolupracovnice v rozhlase. A ten název té ukázky, nebo ten ukázka z toho audia je k programu pro pedagogy s názvem Politická identita, který si vlastně připravovala společně s Danem Vykoukalem z metodického týmu z Na zemi. Mohla by si to audio trošinku představit?
Tak určitě, tak vlastně možná nejdřív se zmíním o cíli a teprve potom o formě tohoto audia. Tak vlastně tím cílem bylo vlastně nějakým způsobem prohlubovat uvědomování si toho, že vlastně do toho, jakými jsme pedagogy nebo pedagožkami, vlastně výrazně vstupuje nebo se promítá naše politické hodnoty, který potom tam říkáme politická identita. A nám vlastně připadá důležité si vlastně tohleto kriticky reflektovat a dívat se vlastně právě na to, jakým způsobem potom ty politické hodnoty ovlivňují náš způsob výuky nebo práce s žáky a jaký svět potom společně vlastně, nebo jakou představu o světě potom společně budujeme. Tohle to vlastně kriticky rozečítat a vnímat. A to audio vznikalo původně jako takový materiál, který měl sloužit pro fyzické setkání, pro první seminář s pedagogy, který se samozřejmě vzhledem k situaci nemohl bohužel odehrát. Teď ho přizpůsobujeme pro online verzi a je to vlastně takové audio putování pro krajině politické identity, ve které ten posluchač, ten cestovatel narazí vlastně na tři takové ostrovy, nebo tři takové základní pozice, kterým říkáme konzervativní, liberální a transformativní, a každá ta pozice je tam vlastně představená skrze fragmenty, úryvky různých textů, ať už to jsou řády konkrétních institucí, anebo třeba i úryvky z beletrie.
Uh-huh. Poslechněme se tedy audio z celkové, nebo ukázku z audia Politická identita.
Představovat si vzdělávání jako neutrální je tou nejhorší z možných politik. Neutralita je sama o sobě politickým problémem, protože nakládá s hodnotou vzdělávání takovým způsobem, kterým zakrývá, o čem školství skutečně je. Neutralita skrývá svůj vlastní kód. Nedovoluje lidem porozumět úloze, které vzdělávání sehrává ideologicky. Roli, kterou sehrává v produkci konkrétní formy vědění, konkrétní formy moci, konkrétních druhů společenských hodnot, představ o jednání, příběhů o světě. Je nemožné, aby bylo vzdělávání neutrální. Nic takového tu není. Ti, kteří obhajují vzdělávání jako neutrální, ve skutečnosti obhajují verzi vzdělávání, ve které nikdo není odpovědný, ve které lidé, kteří tvoří vzdělávání, zmizí. Stanou se neviditelným. Moc ve své nejhorší podobě je neviditelná. A představa neutrálního vzdělávání je pro mě jedním ze způsobů, jak mohou lidé, kteří jsou u moci, svou moc skrýt.
To byla ukázka z audia pro pedagogy v rámci projektu Futuropolis s názvem Politická identita. Já bych se chtěla zeptat velice stručně Evy Malířové, protože ta ukázka je součástí skoro půlhodinového audia, ve kterém právě, jak Eva zmiňovala, Eva Koťátková, se objeví různé přístupy k vlastní politické identitě. A k tomu mě vlastně jenom napadlo, že se patrně musíte konfrontovat s názorem, že politika do školy nepatří, který, aspoň já ze své zkušenosti, jsem na něj několikrát třeba v komunikaci s pedagogy narazila. Jak se s tím váš projekt Futuropolis vyrovnává? Prosím, fakt krátce.
Tak spíš se vyrovnáváme tím, že máme jasno v sobě v tom, že v politiku nevnímáme jako stranickost, že vlastně ve školském zákoně je, že strany nemají působit na škole, ale politika jako správa věcí veřejných, a to je jako otázka, jak spolu, jakými metodami rozhodujeme, jak spolu budeme žít, to patří prostě do života. A zároveň kdo zřizuje školy, jsou kraje, a vůbec třeba jmenování ředitelů, tak samo o sobě politickým procesem, takže nemůžeme si hrát na to, že škola není politická, ale ano, má být nestranická.
Úplně jako tečku za naším dnešním povídáním s Evou a s Evou bych ještě přidala to, že v rámci jarní koronavirové vlny jste vyzývali ke sdílení příběhů žáků a učitelů, aby se vlastně zapojili, poslali vám zprávu, nápad, myšlenku, jak by se současná škola mohla změnit. Teď nás patrně poslouchají učitelé, učitelky, studenti, žáci, kteří jsou opět ve stejné situaci. Mohou sdílet své kritické postřehy a nápady, Evo Koťátková?
Tak je to vlastně pořád něco, co je pro nás nesmírně aktuální, kvůli ten svět vlastně začal výrazně před delší dobou, ale určitě budeme rádi za vlastně jakékoliv komentáře nebo impulzy na to, jak by škola vlastně mohla vypadat jinak už vlastně s tou zkušeností z té minulé karantény a z nějakého odstupu, a je to možné posílat na futuropolis@nazemi.cz a celkově budeme moc rádi, když s námi zůstanete sledovat projekt a možná se setkáme i na té letní škole.
Určitě já mohu doporučit sledovat živou učebnici, kterou najdete na stránce futuropolis.cz, která se bude postupně rozrůstat. Já v tuto chvíli moc děkuju Evě Koťátkové, že dorazila tady za náma do Prahy do studia. Díky moc za návštěvu. A taky děkuju do Brna, do brněnského studia Evě Malířové.
Taky děkuju.
A já snad přeju si do budoucnosti, ať jsou naše školy místem, ve kterých se nikdo nebojí říct svůj názor, ať jsou to otevřené struktury a lidi v nich umí svobodně a kriticky čelit problémům v životních situacích, které nás čekají. Na závěr si pustíme skladbu Future Days od Pearl Jam a příjemný víkend vám od vltavského mikrofonu přeje Jitka Kostelníková.